A já, jak už jsem informoval, zaskakuju za Petra Mikuláška, který se toulá určitě s vážným úmysly někde v Nepálu, ale o tom určitě bude vědět víc dnešní host, cestující učitel buddhismu diamantové cesty Pavel Fidler. Ahoj, Pavle.
Dobrý večer všem, ahoj, ahoj.
Tak jak je to s tím Petrem? Kde je?
No, Petr si vzal dovolenou a jak jsi říkal, toulá se po Nepálu, po Katmandu. A jak jsem se ho ptal, co má za Luben, tak říkal, že půjde navštívit několik míst, kde meditovali velcí meditační mistři a určitě stráví spoustu času s Šerabgyatsen Rinpočem, kterýho jsme měli šanci mít v České republice v Těnovicích asi 3 týdny v létě a kde jsme postavili stupu.
No, na to já se určitě budu ptát, to mě zajímá. O čem dneska bude půlnoční darma? Ona totiž to měla být vaše nová kolegyně.
Naše nová kolegyně mi v 10 hodin volala, že to není pro ní dneska vůbec možný, aby přišla. Takže jsem jí řekl, že to vůbec nevadí, protože seš tady ty, Dané. A ty seš, když jsme tady byli naposled spolu, tak jsi měl strašně zvídavý a dobrý otázky a myslím si, že to byl jeden z nejlepších pořadů, protože ty tvoje otázky byly takový autentický.
A to mám od malička.
Takže Andrejka přijde příště. Měli jsme mluvit na téma smrt a umírání, což je téma, který když Lama Ole napsal knihu o smrti a umírání, tak se ho ptali, jestli je to pro praktikující buddhisty, nebo jestli je to pro všechny lidi na světě, nebo pro koho to vlastně je. A on říkal, no všichni jednou umřou. Proto ta kniha, která existuje, je vydaná, je v dostání v českých obchodech nebo na našich webových stránkách, tak pomůže vlastně každému. A proč pomůže? Nemusí, může pomoct jenom tím, že smrt je v naší dnešní společnosti jako významně tabuizovaná. Já se omlouvám, tady mám, tak to je lepší, děkuji. Já jsem se slyšel 3x v těch sluchátkách.
Tím, že 3D poslech.
3D poslech. Poslech do třetího ucha.
Nebo tak.
V naší společnosti, nebo vlastně v západní společnosti je smrt poměrně tabuizovaná, nebo není to něco, s čím se setkáme na ulici, protože všechny ty starý, nemocný, nemohoucí a umírající lidi zavíráme do těch velkých objektů, kterým říkáme nemocnice. De facto na ulici potkáváme, nebo v tom našem prostoru, kde fungujeme, tak se většinou potkáváme jenom se zdravými, mladými, úspěšnými, fungujícími lidmi. A to nám vytváří jakousi jako iluzi, že něco takového, jako je smrt a umírání a stáří, vlastně neexistuje. Jak říká náš kamarád Jakub Kadlec, to si vzpomínám velmi dobře, že ty starý lidi, ty starý bytosti, který potkáváme v tramvaji, že to nejsou žádný jako ufoni z jiný planety, ale že to jsme my za těch 20, 30, 40 let.
Na tom něco bude. Jenom v téhle souvislosti jsou určitě už skupiny lidí, kteří se snaží k tomu přistupovat malinko jinak, ať už je to, teď přesně nevím, jak se ty lidi nazývají, jmenujou, nebo jestli se někde združují, ale vím, že tuším v Respektu byl před pár lety rozhovor o paní, která se rozhodla tatínkovi prostě s tatínkem se rozloučit jinak, to znamená nenechat ho odvést, nejenom, že teda umřel doma, ale nenechat ho odvést prostě hnedka ten den nějakou pohřební službou kamsi, ale minimálně jeden den, možná i 2 dny strávili s tím, že si k němu sedli a povídali si o tom, co s ním zažili, ať už v rodině, nebo třeba se sousedy, nebo možná tam byli i nějací kolegové z práce. A říkala, že během těch dnů, i když s tím tatínkem třeba neměla úplně ideální vztah během života, tak během těch pár dní nebo hodin se jí to tak de facto vyčistilo, tato záležitost. Že cítila, že najednou k tomu člověku nebo k tomu, co po něm zbylo nebo co se z něj stalo, tak cítila úplně něco jiného než předtím.
No určitě. To já teda, já se přiznám, že já nejsem moc velký expert na umírání, mrtvé tělo, což jsem viděl, jsem hlavně viděl v Nepálu, protože tam ty pohřby se konají vlastně na břehu řeky, tak ještě tady takový drobný technický problém. Mm-hmm. Třetí ucho.
No, je to moc nahlas?
Je to lepší teďka.
Jo.
Jo, je to lepší, děkuju. Takže i v té dnešní jako západní společnosti, zeptejme se sami sebe, kolikrát jsme viděli vlastně jako mrtvolu, jo, v životě. Kolikrát jsi viděl mrtvolu? Mrtvý tělo.
No, asi úplnou mrtvolu. V podstatě jenom na pár pohřbech, kde prostě babička nebo prateta se chtěla jít podívat na svého partnera životního a nikomu se úplně nechtělo jít s ní, tak jsem šel já. Mm-hmm. To je mrtvola, která je naaranžovaná za sklem. To tělo, že jo, je jako nějakým způsobem v tlumeném osvětlení, takže to není úplně přímo. A jinak si úplně nevybavuju. S umírajícím člověkem jsem strávil nějaký čas. Mm-hmm. To byl taky ten manžel vlastně pratety, ale přímo ne. Při autonehodě se probral ten jeden člověk. takže vlastně takhle jenom, no. A ty jsi viděl teda v tom Nepálu.
Já jsem viděl, to byl jeden z takových nejsilnějších zážitků nebo setkání se smrtí, protože tam prostě ty lidská těla vozí, mě nosí, prostě dají na tu hranici toho dřeva a čím je ta rodina chudší, tak tím méně je tam toho dřeva. To znamená, že ten žár a to spopelnění je, jako není až tak jako dokonalý a pak všechny zbytky vlastně oni smetou do té řeky. Jo. Mm-hmm. Když je ta rodina movitější, tak tam toho zbyde míň. Jo. Mm-hmm. Nicméně je to normálně veřejně přístupný, každý se tam může na to jít podívat. Je to úplně nový zážitek. Je to úplně, když mám před... Já se omlouvám, že to je takhle morbidní, když no, na to jo. Teda je jako...
Myslím, že
je
vhodná doba,
vhodný,
půl noc.
Vhodný čas. Nicméně, když se s tím člověk setká takhle tváří tvář, tak a vidí to venku, vidí to, že se to stalo někomu jinému, tak je dost taky možný, že si uvědomí, že se to může stát, bude fakt to vlastně, že se to stane jednou i mě samotnému. Mm. A v ten moment to je takový trigger, to je takový spouštěč, to je takový kohoutek toho všeho, kdy člověk se začne ptát sám sebe, tak čím vlastně jsem, takže se začne jakoby hledat, nebo začne hledat, když všechno je v tom světě pomývý a že do čehokoliv dám energii, tak si se z toho můžu mít spoustu dobrých jako věcí můžu vybudovat, ale nikdy vlastně nic nezůstane trvalé. Mm. Jo? A právě pokud se začnu ptát tyhle ty otázky a začnu se dívat tímhletím směrem a mám tam dostatečnou otevřenost na to, tak s největší pravděpodobností přijdu k buddhismu, nebo k učení buddhismu. Buddhismu, já jsem viděl, že tam jedna otázka je, proč buddhismus není náboženství. Buddhismus se možná tak jako akademicky řadí k náboženství, protože je to věc, je to směr, je to učení, které existuje, nelze ho vlastně, a spousta akademiků ho řadí, nebo vlastně i společensky ho řadíme do náboženství, ale pro nás, pro praktikující buddhisty, je to něco, co dá se říct, že to je věda o mysli. Jo? Jedna ze základních, nebo z prvních a hlavních knih, kterou napsal Lama Ole Nidal, tak se jmenuje Jak se věci mají, což je český překlad slova dharma, neboli buddhovo učení. To znamená, že on popisuje, jak se věci mají. A pokud se podíváme na to, pokud vezmeme to nejlepší z naší kultury, z naší západní kultury, tak jsou to třeba vědecké objevy, nebo tak daleko, kam vlastně dosáhla ta věda. Obvykle zmiňujeme to výzkumné středisko ve Švýcarsku v CERNu, kde vlastně se snaží se najít to nejmenší trvalou existující částici, A tak, jak mi to vysvětloval můj kamarád, doktor fyziky, tak když oni vzali ty dvě nejmenší existující částice, co teďka jsou schopní jako mít a nějak s nima pracovat, tak je vlastně střílí proti sobě rychlostí světla a ty chlapci v těch bílých pláštích vlastně koukají, co tam z toho zbyde. No. A našli takzvaný Higgsův bozon. No, ale Higgsův bozon není něco, co je jakoby ještě menší kuličkou, jo, ale je to jakási tendence. Je to jakási tendence, která když je, tak ty věci se vlastně můžou projevit, a když není, tak vlastně tam zůstává otevřený prostor. To znamená, že i vědci dneska dokázali, že ta hmota, která je tenhle ten tvrdý stůl, tak když si vezmeme mikroskop, tak vidíme vlastně nějakou strukturu atomů a tak dál, a když vlastně i ty nejmenší částičky, tak se nám to všechno rozpadne, tak vlastně nic neexistuje. Na druhou stranu to neznamená, že to neprožíváme jako tvrdý. Jo, ale i ta vědecká, vlastně čím dál, my říkáme, že čím dál je vědecký pokrok, tak tím víc se to přibližuje tomu, co učil Buddha. Protože Buddhovy učení jsou o tom, že všechno, co se objevilo, tak se jednou rozpadne. A to je ten vnější svět, ale zároveň i ten vnitřní, všechny ty nehmotné věci, jako různý pocity a nálady a myšlenky, ať jsou sebe lepší, tak prostě jednou se objevily, jednou skončí. A je to spíš přerovnáváno jako k vlnkám na oceánu.
Jsme se malinko dostali teďka trošku jinam. Mě tam zaujala ta věc, jak jsi říkal, že když člověk vidí to tělo, které vlastně teda už je neživé, takže mu to může způsobit, že začne o některých věcech přemýšlet jinak, což je ten důsledek toho, to člověk potom už vidí. A jak ty vnímáš to, co se děje před tím, než ten člověk úplně umře, to je to, jak tady se snažíme se tohohle toho pohledu uchránit děti, aby neviděli, jak babička umírá, protože máme pocit, že by to těm dětem mohlo ublížit. Jak tohle třeba z hlediska buddhismu by mělo proběhnout, aby to bylo jako v pořádku pro všechny další životy, pro všechny další prostě cesty?
To první, co mě napadlo, a buddhismus zejména o tom je, to je upřímnost. Jo, člověk by měl být, pokud chce praktikovat buddhismus, a i když nechce praktikovat buddhismus, je to na lidech, co chtějí nebo nechtějí dělat, ale měli by být upřímní, zejména upřímní sami k sobě. Jo, takže v momentě, kdy tohle mi dá určitou příležitost být upřímný sám k sobě a nepopírat to, jo, přijmout to, to je prostě fakt. Jo, a v momentě, kdy to přijmu, tak buď to udělám tak, že OK, tak jednoho dne zemřu, anebo, jak říkám, nebo já prostě jsem se díval, no tak co existuje, jako jo? Co existuje, jako, tak já o tom něco chci vědět. A Lamaole popisuje, nebo nejen Lamaole, všichni velcí lamové tibetského buddhismu, protože tam s tím je souvisí ten koncept reinkarnace, jo, učení o hlubokém přenosu vědomí v momentě smrti, kterému se říká pova, které existuje a spousta lidí tyhle ty učení obdrželi, tak vlastně najednou člověk začne zjišťovat, že i když to není úplně v naší společnosti zakořeněno, tak to neznamená, že ty informace neexistují. A pak ještě existují, a když už zjistím ty informace, tak pak zjistím, že existují i lidé, jako jsou právě ti velcí lamové, kteří ten proces té smrti, toho umírání a té smrti jsou schopní velmi dobře popsat. Jo? To znamená, že to jediné, co může zemřít, je naše tělo. Ale to, co se dívá skrz naše oči a slyší skrz naše uši, se nikdy nenarodilo a tudíž to nikdy nemůže zemřít. Jediný rozdíl je v tom, že my se prožíváme a myslíme si, že jsme tělem, a proto děláme všechny ty různý, proto jsme jaksi, proto se cítíme jako vyčleněný z té jednoty. Když se vrátím k tomu příkladu toho oceánu a těm vlnkám na tom oceánu, tak my se vnímáme a prožíváme se jako ta vlnka na tom oceánu a neustále se porovnáváme vlastně s tou vlnkou po levý straně a s tou vlnkou za náma a jestli jsme takový nebo makový, ale vlastně zapomínáme, že jsme tím oceánem samotným. Jo? Je to i úplně jednoduchý, banální příklad, když takhle ta kapka padne do toho oceánu, tak co se stane? No nic, akorát jako změní tu svoji formu, ale stane se vlastně součástí toho jednotního, propojí se vlastně s tím celkem. Jo? A v momentě, kdy praktikující, nebo když člověk medituje, to znamená, na to musí praktikovat, na to musí se trénovat tu svoji mysl, tak je schopný vlastně v momentě smrti tenhle ten moment prožijou, jak říká Lama Vole, všichni, akorát ne všichni ho jsou schopni udržet. Jo? Tam je tak. A pak vlastně tak, jo? A v momentě, kdy to neudržím, tak spadám vlastně do takového cyklu, kterým se říká bardo, který trvá 49 dnů. Nejdřív zjistím, že jsem vlastně opravdu mrtvej, že nemám tělo. A pak podle toho, podle mý vlastní karmy, to znamená to, co jsem zasel, tak taky sklidím, podle toho se zase narodím. A když to hodně zjednoduším, tak když prostě jednoduše pozitivní činy vedou k pozitivním výsledkům a negativní činy vedou k negativním výsledkům. Takže narodit se někde, a teď to nesnižuju, nebo nehaním, ale prostě tak to je, pokud se narodím někde v Africe, kde nemám žádné vzdělání, nebo mám šance na to dosáhnout, na vzdělání, na zdravotní péči, na kvalitní sociální systém, nic takového tam není, tak tam musí být nějaká příčina, proč jsem se narodil tam. Ale stejně taky musí být příčina, proč jsem se narodil tady, v České republice, nebo proč jsem se narodil ve Švýcarsku, a nebo v Norsku, nebo v nějaké takovéhle jako velmi, velmi vyspělé a bohaté kultuře. No a to jsou ty příčiny. To jsou ty příčiny, které my jsme vlastně během toho života, který trvá déle než ten moment smrti, který je velmi krátký, a ten moment toho barda, což je 7 týdnů, 49 dnů, a pak už vlastně se rodí to vědomí, se zase spojí vlastně s tělem, no a znova se narodí. Jo, a takhle, a proto se tomu říká samsára, neboli cyklická existence. To znamená, že dokud to nerozpoznám, nejsem schopný udržet v ten moment té smrti, a to můžu popsat, a tady jsem si na to připravil poznámky, tak prostě pokračuju znova a znova a znova a pořád dokola.
A může praktikující buddhista nebo člověk, který se o tyhle věci zajímá, pokud je přítomen u toho umírání, tomu umírajícímu nějakým způsobem třeba pomoct?
Určitě. Určitě. Musí ale na to mít právě ten odkaz, předaný autentický odkaz učení, který se říká pova, což je hluboký přenos vědomí v momentě smrti. A v ten moment on obdržel vlastně ty instrukce, jak tomu člověku pomoct. Když to hodně zjednoduším, a nechci jít úplně do hloubky v tomhle, takhle přes rádio, nejlépe je se vlastně potom potkat v buddhistickém centru na tohle téma, tak je to tak, že pokud ten člověk nepraktikoval, tak pokud nepraktikoval, tak Lama Ole vždycky doporučuje říct mu, že prostě ať jde za tím nejjasnějším světlem, který se tam objeví. Že to je ta instrukce. Ať se nebojí ničeho, ať tím projde. Že to je jenom proces. Jo? Pokud praktikoval a má tu povu, tak jsme schopní vlastně, nebo i on sám je schopný vlastně v ten moment zkusit meditovat. Právě v tenhle ten moment, kdy člověk nemůže vůbec nic, jo, tak může vlastně jediný, co může, tak může pracovat se svojí vlastní myslí, se svým vlastním vědomím.
Já tady ohledně toho praktikování mám jednu otázku, protože když jsem se dozvěděl, že tady nebude vaše kolegyně Andrea Tuším, tak jsem zjistil, že mám v hlavě tak jako vymeteno, tak jsem si přes Facebook tady poprosil, jestli někdo třeba neví, na co by se tě chtěli zeptat, a Ivo Sedláček, mimo jiný výborný muzikant, který se věnuje duchovní hudbě, indické hudbě, a A tak tady od něj pár otázek mám. A k tomu cvičení je otázka, proč je důležité denní cvičení meditace a jaká jednoduchá cvičení bys posluchačům doporučil?
No, když jsem naposled byl na přednášce Lamy Oleho, tak on říká, že dobrá karma je vytvořena díky tvrdé práci a v tom případě opakování, my říkáme opakování matka moudrosti, ale v tom případě opakování je náš nejlepší přítel. Takže pokud dělám jednu a tu samou věc pořád okola, jsem přesvědčen, že je dobrá a přináší pozitivní výsledky, tak prostě tak se to prostě odehraje. Jo? To znamená, to opakování je trénink. Jo? Pokud prostě budu trénovat, stejně tak si to můžu představit na tom, budu-li trénovat tělo, budu-li každý den dělat kliky a skyby a tak dál, tak budu prostě atlet. Jo?
Je nějaký, já chápu, že asi ty cvičení se nedají takhle popsat asi úplně jako jednoduše, ale je něco třeba, co používáš, když třeba jedeš tramvají nebo nějakým ve vlaku nebo něco a teď víš, že najednou se ta tvoje mysl dostává někam, kam nechceš a potřebuješ ji dostat tam, kde chceš, aby byla. Mm-hmm. Máš něco takového, kde jakoby během šrumu nebo prostě někde ve frontě, v supermarketu něco takového jsi schopnej se jakoby zpátky nějak koncentrovat nebo se sklidnit?
No určitě, ale na to je potřeba trošku mít naběháno, když to hodně jako zjednoduším, protože, jak říkám, to už je potom ten následek, jo. To je stejně, jako když kulturista prostě přijde 2-3 roky nic nedělá a pak přijde do fitka, tak má tam tu svalovou paměť. Uh-huh. To znamená, že se do té kondice dostane daleko rychleji, než někdo, kdo nikdy necvičil. A stejně tak někdo, kdo praktikoval nebo kdo praktikuje a používá ty metody, formální meditace máme, to je to, na co se zřejmě, kam míří ta otázka, to znamená ty cvičení, v našem případě jsou to meditace, ty provádíme každý den v buddhistickém centru od 8 hodin, půlhodinová záležitost, je to vedená meditace na 16. karmapu, hodně zjednoduším, je to identifikace se přímo s osvícením, s vlastním potenciálem mysli. A pak je neformální praxe. Pak je neformální praxe, která samozřejmě, čím člověk jako víc praktikoval, tím víc je schopný ty metody používat i v tom neformálním, v tom každodenním schonu a tramvaji a supermarketu a v práci. My k tomu ještě jednu věc dopovím, my k tomu, nebo Lama Ole nám vlastně předává i učení Mahamudry. Učení Mahamudry je opravdu jako klenot, nejvyšší možné učení, které Buddha předal a mluví o pohledu. Ne o pohledu, jakože se něco dívám, ale jak ty věci prožívám. Já jsem schopný to vidět jako právě tu svobodnou hru mysli, nebo tu svobodnou hru těch vlnek na tom oceánu, ale zároveň vím, že všechno je to součástí toho jednoho velkého oceánu, tudíž i toho celku. A pokud jsem schopný aplikovat tenhle pohled, tohleto hluboký pochopení, to je z pochopení. Jo? To není pohled jako očima, ale to není, že oči vidí, ale že mysl ví. Jo? Tak v ten moment jsem schopný to používat všude, kdekoliv, v jakýkoliv moment.
Mě napadlo jenom, jak jsi mluvil o té, teďka nevím, jestli jsi říkal řízená meditace nebo vedená meditace. Možná jenom věřím tomu, že někdo, kdo tohle slyší, tak si může říct, no a to je něco třeba jako hypnoza, že mi budu říkat, tak se pohodlně usaďte a někam mě navedou. Možná by si mohl třeba pro lidi, kteří z toho můžou mít nějaký zvláštní pocit a třeba obavu, jenom říct jenom v nějakých opravdu dvou bodech, jak to jakoby probíhá, co ten učitel tam jako říká, jestli se snaží opravdu nějak odpoutat od toho běžného chodu myšlenek, který v hlavě prostě každému běží.
Vedená meditace je v podstatě jak to vysvětlit skeptikovi, kterému nevidím do tváře?
Tak si představ mě, protože já to taky nevím. Já nejsem praktikující buddhista, já to zopakuju, to, co jsem říkal tady posledně. Mně ta filozofie je sympatická, mám svoji takovou lehce naivní představu, která mi celkem vyhovuje a funguje, ale praktikující nejsem, takže já jsem ten skeptik, který ho vidíš.
Jo, vedená meditace je velmi jakoby, no, ještě jinak, zpátky k tomu tělu, protože to je hrozně jednoduše si představitelný, to všichni známe. Pokud se budu chtít naučit cvičit s tělem, tak to můžu zkoušet sám. Jo? A pokud se budu chtít naučit cvičit velmi rychle, velmi dobře, budu k tomu chtít mít ty správné informace, to znamená, že se vědomně, jsem upřímnej k sám sobě, nevím ty věci, tudíž se to od někoho chci naučit. Když mám ty informace, že něco takového existuje, někdo takový existuje, teď trošičku odskočím, a v naší škole, no, v buddhismu Diamantové cesty, jsou vždycky nejdůležitější lamové. Proč? Protože všechno to, co je ve všech těch knihách a učeních napsáno, tak oni stělesňují, oni reprezentují. Oni jsou tím živoucím důkazem toho, že něco takového existuje. Jo? Protože v momentě, kdy já si otevřu knihu, mám krásný večer, sám doma, což není teda krásný večer pro mě, a otevřu si nějakou knihu, tak se můžu hluboce dojmout, hluboce zainspirovat, ale to je málo. To je málo, protože prostě pak tu knihu zavřu a za 3 dny na ní zapomenu a otevřu nějakou jinou knihu. Ale v momentě, kdy se setkám s někým, kdo rozpoznal to, o čem jsem mluvil před chvilkou, to znamená, že to, co se dívá skrz ty oči a slyší skrz ty uši, se nikdy nenarodil, nikdy nemůže zemřít a chová se tak, tak je to vlastně najednou zážitek, je to experience, kterou možná člověk, a ne možná, ale zcela určitě člověk neví, co to je, ale nemůže popřít, že se něco takového stalo, že se setkal s někým, kdo má mnohonásobně víc energie, než s kýmkoliv jiným se setkal, mnohonásobně víc radosti, soucitu a kapacity vlastně pracovat pro druhý.
A když to vezmu úplně prakticky, budu chtít jít meditovat, uznám to, že bude jednodušší, když mě někdo povede, protože nevím úplně, zkoušel jsem to doma, furt mi honí se hlavou, sakra, co jsem zapomněl udělat v práci a co vlastně budu muset zítra dohnat a vypnula jsem žehličku, já nevím, a co všechno. A teďka si sednu do toho, půjdu k vám do centra, tam se budu chtít účastnit meditace, ale v té hlavě mi to poběží furt taky.
To je strašně dobrá
pozná
otázka.
To ten učitel na mě, nebo mu to musím říct, ať se mnou něco provede.
No, to si tam rozsvítí takový světlo. A to tam je takový zařízení tam máme a to je vždycky jako, poznáme ty nováčky, jako jo, a říkáme Ježišmarja. Ale to většinou po 20-30 letech přestane nad těma lidma svítit, jo, takže...
To přepálí vlákno.
To je strašně dobrá otázka, protože ten vnitřní Disneyland, on nepřestane existovat jenom díky tomu, že začnu meditovat. To, že si toho všimnu právě v té meditaci, když chci mít ten nebeský klid, jo, znamená, že jsem se akorát přestal dívat jenom ven, ale konečně jsem se taky podíval dovnitř. A my to neřešíme tak, že vyprázdni svou mysl, na nic nemysli. Jo, v momentě, kdy na nic nemyslí, tak na něco okamžitě začneš myslet. To nejde. Prostě nelze se zbavit těch vlnek na tom oceánu. Ty tam vždycky byly a vždycky tam budou. My to řešíme tak, že jim nedáváme žádnou energii do toho. Je to jako když jsi s dětma na zahradě, totálně bezpečný prostředí, všichni všechno mají a děti si prostě běhají tam někde prostě jako, jo, na tom svým písečku a ty si tam dáš, ty si dáš prostě nohy na stůl, dáš si kafe a všechno je v pohodě. A to je, takhle vlastně my přistupujeme k těm momentům, když si všimneme, že máme myšlenky a že kolik jich máme a kolik jich tam prostě, jak jsou intenzivní a tak dál. Prostě tam necháme jako ty děti na tom písku a dáme si dáme si nohy na stůl, nebo my si sedneme do té naší meditační pozice a věnujeme se tomu, co máme před nosem. To znamená, že necháme bejt a čteme a koncentrujeme se na to, co je teďka v té meditaci, no, co je čteno.
Já myslím, že to bylo moc hezky vysvětleno, že i skeptik s tím souhlasí. No.
A ta vedená meditace je dobrá, protože vždycky to vede někdo, kdo už trošku nameditoval, nemusí to být ten učitel, není to žádný jakýhle dogmatický. Je spousta lidí v České republice, kteří meditují už dlouho, mají s tím ohromnou zkušenost, jsou super. A je dobrý prostě se to od někoho naučit. Jo? Protože ta knížka, když se vezmu knížku, tak mi nikdy vlastně neřekne, jestli jsem to pochopil dobře nebo ne. Prostě to ta knížka neumí. Ona mi umí předat ty informace, ale neumí mi předat, možná mě zainspiruje, ale nikdy mi neumí předat tu zkušenost. Jo? On mi může zprostředkovat ten někdo, s kým se setkám, kdo to nějakou dobu dělá. Najednou jezdil jsem na motorce, jsem ji musel prodat, ale brzo si koupím novou, teďka bude dobrý čas, tak jsou určitý momenty, který vlastně jenom díky té zkušenosti, jakože nesmíš prostě brzdit do zatáčky, jo, tak vidíš vlastně ty lidi, kteří mají s tím tu zkušenost, kteří v té zatáčce brzdili, jak zareagujou, jak vlastně si řeknou, jo, tak to už nemůžeš. Jo? Tak je tam ta zkušenost a na téhle tý úrovni se to dá jakoby předat. A zároveň je to i inspirující. Jo?
Tak já děkuju, to bylo myslím, že určitě vysvětlení takový hodně polopatický, to jsem potřeboval. A já mám tady takovou další otázku a je to jedna z věcí, která mě v souvislosti s buddhismem jako trošku iritují.
Super.
A malinko narušují tu moji představu o tom, tu naivní představu o tom o buddhismu jako o té úplně úžasné filozofii. Aha. A to jsou takový ty hmatatelný projevy buddhismu. A teď teda je že nedávno inaugurovaná sakra hmatatelná záležitost, která se týká buddhismu. A to je stupa tam v západních Čechách. Ano. A mě by zajímalo, ty jsi tady i mluvil o tom, že vlastně jedna součást učení buddhismu je o tom, že vlastně to, co všechno vidíme, na co si šaháme, tak je jako jedna velká iluze. Asi to neříkám úplně přesně. Proč vy tu iluzi ještě podporujete něčím takovýmhle žulovým ze zlatou špičkou? Mm-hmm. Jaký to má jako smysl?
Perfektně.
To fungovat jako nějaký tvarový zářič, nebo je to jako tady jsme to zabrali my, prostě tuhle tu část, jo? Mě by zajímalo, jak to je.
A je to vejš než kostel.
To je mi celkem jedno.
Mně to
přijde trošičku jako zbytečný, že z mýho pohledu toho naivní představy o buddhismu by to mělo být naopak tak, by mělo říct, ale vy to lidi nepotřebujete nic takového, vy to máte všechno v sobě a proč teda tady stavíme takovouhle věc?
Perfektně.
A už tě nechám mluvit.
Ne, perfektní otázka, já si myslím, že ty by si měl psát tady ty otázky, jo. Protože
já je taky všechny píšu.
Jo, první věc. První věc je ta, že já když se podívám na, a teď nejenom na tu stupu, ale na všechny ty buddhistické centra, které jsou v Čechách, jich máme zhruba 50, a všechny ty kurzy, které se organizují a tak dál, což je profesionální velká prostě organizační záležitost. Akce pro 2-3 tisíce lidí na několik dnů to zorganizovat, zaplatit prostě, nedostat se do červených čísel a tak dál. Tak když já tohle to vidím, tak já nevidím ty baráky, ale já vidím to úsilí těch lidí.
S tím já naprosto souhlasím, jako co se týče organizace a tak, v tom já jako nevidím ten jako problém, samozřejmě když se lidi chtějí někde scházet, tak musí k tomu mít budovy, to mě vůbec nevadí, jako chápu, že nebudete sedět v lese někde prostě na pařezu, jo, nebo to je úplně jasný, ale proč ta stupa, jako proč, jaký to má, já jako, proč jakoby tenhle ten hmatatelný projev, který je, že jo, jako vychází z nějaký tradice, samozřejmě to chápu, ale jako, jaký to má smysl? Když je to teda navíc všechno iluze,
určitě, jo, zpátky, jo, když já se na to podívám, tak já nevidím kamen, já nevidím tu žulu, já nevidím tu špičku tam, jo, já to vidím jako symbol nebo i tak to je, to stupa reprezentuje osvícení Buddhy, to znamená rozvinutí vlastně všech potenciálů a kvalit naší vlastní mysli. A teď je k tomu potřeba strašně dobrý vysvětlení. A každá ta věc, já vidím, že to tamhle máš otevřený, takže na tu stupu teďka koukáme. Každá ta úroveň, každý ten prvek, co na té stupě je, a všechno, co v té stupě je, všechny ty sádrový odlitky Buddhů a tak dále, všechny ty svitky těch mantér, všechny ty mantry a tím ten způsob, a tak dále, to všechno má význam, to všechno má nějaké jakoby vysvětlení. Vždycky jsem říkal, nejsem prostě tradiční, to znamená, že já všechny ty významy jakoby neznám, ani jsem je nikdy nestudoval. Nicméně ta stupa reprezentuje osvícení Buddhy. Jo. A můj osobně, jak já to vidím, tak je to výsledek neuvěřitelného snažení strašně spousty lidí, tak to je na té jedné úrovni. A ty už si vlastně na tu otázku odpověděl, jak jsi se v ní ptal, tak se pozná dobrá otázka, je, že to děláš pro druhý. Ty už to máš, ty už vlastně nic nepotřebuješ, no ale co pak, ale co dál, jako jo. Jo? No, takže když postavíme vlastně velký buddhistický centrum v Praze například, nebo kdekoliv jinde, nebo jakýkoliv buddhistický centrum, nebo ho nepostavíme, jo, nebo otevřeme, tak to znamená, že já tam mám ještě ten nadbytek prostě dělat něco pro druhý, protože potom už stačí jenom vylepit nějaký leták nebo udělat webovou stránku a říct, hele, to je to, co tady děláme, jestli se s tím učením chceš setkat, jestli se chceš naučit meditovat, tak přijď. A ten člověk nepřijde nikam jako do lesa. V dnešní době je potřeba, je důležitý lidem vlastně široký veřejnosti nabídnout důstojný prostředí k tomu, aby se s tím setkali v dobrý kvalitě.
Jo, jo, o tom, jo. Já se omlouvám, že ti do toho, no, povídej. No. Jako tohle já chápu, to jsem říkal potom při tom doplnění, že prostě samozřejmě je potřeba a jako to, co se vám podařilo vybudovat v Holešovicích nebo v dalších městech, to si myslím, že je skvělý, jo? Že prostě lidi investují svůj volný čas, prostředky, to je jako skvělá věc. Já jsem si to poprvé všimnul někdy před x lety, tady v Praze probíhala výstava nějakých, to jsme se možná o tom bavili posledně, nějakých relikví, je to myslím jiná cesta buddhismu než ta diamantová. I to mě v tu chvíli, mě to sakra, říkal jsem si, proč buddhisti, kteří se zaměřují na to, na ty nehmatatelné věci, i když samozřejmě jsou ty hmatatelné důležitý pro život, nebo nám připadají, tak proč potřebují něco jako relikvie? Jo? A to sama otázka je, proč potřebují něco z takového, jako je ta stupa? Proč radši nebudu těm lidem vysvětlovat, že vlastně všechno, co potřebují, můžou najít v sobě, což vy určitě děláte. Mm-hmm. A já teda, když budu hodně jako zase... Mě když takhle něco začne iritovat, jako ne, že bych kvůli tomu nespal 14 dní, že, ale tak občas si říkám, jako proč, tak se začnu ptát, proč mě to irituje. Jestli já třeba sám mám k těm hmotným věcem takový jako vztah, jaký mám,
jsi
jestli je to dobrý. To jako základ, si myslím, že by...
Málo kdo to dělá, že se takhle v ten moment jako podívá sám do sebe. Jako, no.
Ale nic mi to, jako zatím teda mě to jako iritovat nepřestalo, jo. Když
ale, jak slavný citát z filmu Django, teď já bych to řekl anglicky, before you had my curiosity and now you have my attention. Jo. Symbol, je to symbol. A symbol... Je něco, co ukazuje na neviditelné vlastnosti mysli. Na tom jsme schopní to vysvětlit. Skrz to, to je prostě určitá jakoby pomůcka, když to hodně zjednoduším, ale symbol, něco, co symbolizuje, něco, co nejsem schopný jinak vidět. Jo?
Já jenom ještě doplním, že to, takový to, svůj zase to, pohled, že to, že mě to irituje, to neznamená, že bych to jako upíral někomu právo na to si to postavit, jo, to zase jako tak daleko nejsem, ale stejně si furt říkám, že prostě to narušuje tu moji představu, tu naivní o tom buddhismu, jako o něčem takovým hodně jako čistým a vnitřním, tak proto mi trošičku tyhle ty věci jako jsou relikvie, v podstatě i třeba korálky vaše, tak mě to tak jako trošku přijde jako zbytečnost, jo? Ale zase beru, že to pro někoho může být pomůcka.
Jsou to přesně tak, jo. Ty korálky nebo mála, jak se tomu říká v buddhismu, je nástroj. To pomáhá jako při meditaci vlastně, je to počítadlo.
Jo? Mm-hmm. Jo? My jsme to už probírali, myslím, i posledně, ale...
A ten zpátky k té stupě je rozdíl. Pro mnohý ještě, pro někoho ne, ale pro mnohý je velký rozdíl, jestli medituješ doma, nebo jestli medituješ a sám, nebo jestli medituješ s lidma v buddhistickém centru, anebo jestli medituješ s lidma u stupy. Jo. Můžeš cítit ten rozdíl. Máš tam ty podmínky, v tom místě jsou najednou tak, to je ono, jsou vytvořený, jsou příznačnější, jsou vhodnější pro to, aby jsme mohli meditovat. Aby se tam člověk líp soustředil. A proto vlastně to vytvoříme. Mm-hmm. A v momentě, kdy člověk, a to je good point, akorát to zase je potřeba přenést na tu úroveň, zase o ten krok dál, to zkusit. Mm-hmm.
Já jako beru i to, že asi každému potom vyhovuje něco jiného a samozřejmě proč nenabídnout lidem víc možností. Někomu vyhovuje sedět někde na skále, někdo bude u potoka v údolí, někdo třeba bude...
Jsou takový lidi, není jich moc. Jsou takový lidi, kteří jsou prostě takový jogíni. No, klasicky se to rozlišovalo, no, taky rozstřídění jsou mniši, laici a jogíni. Jo? Mniši jsou ti, kteří přijmou mnišské sliby, to znamená, že se vyvarovávají různých situací vědomě, aby neudělali žádné chyby a fungují. Jsou většinou hodně vzdělaní. A pak jsou laici, to znamená, to jsou lidé, kteří mají rodiny, chodí do práce, mají normální každodenní povinnosti, ale zároveň tam mají vlastně tu možnost a chuť a metody, aby mohli praktikovat. A pak jsou jogíni a to jsou ty, kteří tam někde sedí opravdu jakoby v jeskyních a existují takový. Jo? Maria Příjemská, jedna z našich kamarádek s Tomasem Schmidtem, tak myslím, že je to 3-4 roky zpátky už, tak jeli do Tibetu a našli tam ty repy, kteří tam skutečně sedí jenom v tom prostěradle, minus 25 a sedí tam prostě nehnutě.
A jsou zmrzlí.
Jsou, no ba naopak, jo, tam jasně. Kolem nich taje sníh a takovýhle věci se dějí, jo. A teďka to vlastně, to je totální jako šok pro evropskýho, pro kohokoliv vidět, že něco takového existuje. Jo, ale najednou vlastně, když se s tím člověk setká tváří tvář, tak vlastně nemůže popřít, že něco takového existuje. On možná neví, co to je, ale nemůže popřít, že to neviděl, že to nezažil, že tam nestál v těch pěti superpéřových ultra proti windových, nebo jak se to jmenuje, jako vrstvách a mrznul a před ním seděl chlapík, který prostě sní hrstku něčeho campy denně, možná ještě míň, nespí, nikam nechodí. A je tam prostě totálně jako v klidu, je totálně happy. Jo.
Napadlo tě teď, no. Pavle, třeba nějaké téma během toho povídání? Nebo se tady obrátíme ještě? Jako o čem bys chtěl třeba mluvit? Co jsme nenakousli, tak někdy se to jako tak člověku vynoří, že při tom, co mluví, tak ho napadne ještě něco dalšího. Máme tady totiž ještě pár těch dalších otázek.
Tak jestli jsou tam ještě nějaké otázky, tak pojďme zkusit se na ně podívat.
Mě tady zaujala ta třetí. Co je podle tebe, nebo prostě z pohledu buddhismu, hlavním zdrojem současného neklidného a násilného světa?
No, já si nemyslím, nebo já jsem hluboce přesvědčený, že svět nikdy nebyl klidný. Jo, to já si nemyslím. Jo, že máme takovou tu iluzi toho, že všechno bylo v klidu a teď je to všechno špatně, teď je všechno zrychlený. Určitě dnešní technologie a ten způsob, jakým my získáváme dneska informace, je super rychlej. Jsou vědci, kteří studují vlastně fenomén rychlosti ve společnosti, co to vlastně dělá, jestli jsme schopni vlastně se k tomu adaptovat a jakým způsobem jsme schopni se adaptovat na, jestli jsme schopni to zpracovávat, jestli to zpracováváme adekvátně a tak dále. Ale svět podle mě nikdy nebyl klidnej. Jo, akorát díky tomu, že jsme prostě objevili pár nových tady hraček a rychlejších letadel a způsobů přesunu, přesunu z jednoho místa na druhý a máme telefony a internet, tak jsme si to možná akorát jako všimli. Hmm. Jo.
Já mám taky ten pocit, že díky těm informacím, že prostě během vteřiny víme, nebo minuty víme, co se stalo na druhé straně zeměkoule a samozřejmě do nás ty média tlačí hlavně to špatný, tak že máme ten pocit, že to je horší než kdykoliv jindy, ale jo. Možná, že těch lokálních kontaktů je určitě méně než před pár set lety a všelico, když to teď třeba tak nevypadá díky Ukrajině, Sýrii a já nevím, kde všude možně, ale mám taky ten pocit, že to je hlavně ten mediální masáž. Jako.
Je to jednak mediální, ale dneska už to není úplně mediální. Dneska jsou to ty sociální média, jo, kdy vlastně každý si natočí něco na telefon a okamžitě teď to bylo v novinách, teďka letělo nějaký letadlo, dostalo se do turbulencí, začalo praskat. A ten chlapík to pouštěl, prostě uploadoval to zrovna, když to začalo praskat, tak to rovnou uploadoval na YouTube a ještě než přistál, tak to vidělo a nevím kolik milionů lidí. Jo. Takže jo, a pak prostě teď jsou z toho, že jo, teď tam se stěžujou na tu leteckou společnost a tak dále, tak dále. Všechno je drama, protože tam je prostě strašně moc, je to strašně rychlý. Ale znovu, nemyslím si, že ten svět byl někdy jako mírumilovnej, když se podívám do minulosti a když se podívám vlastně na dnešní svět, na dnešní situaci v Evropě, v České republice, tak je to naprosto výjimečná situace, kdy my máme co je za rok 2014.
Tak
máme kolik 60-70 let, máme v Evropě mír.
Je to tak.
Kdy byl naposled na tomhle kontinentě takhle dlouho mír. A když se podívám třeba na práva žen, no, já si myslím, že jsme opravdu jako na vrcholu takhle, to jsou ty vnější svobody. Jo? Já si myslím, že my už se jako dál vejš těch vnějších svobodách už není kam už jít. Jako, jo. A právě proto, to je moje jako pochopení, proč se lidi vlastně hledají buddhismus, nebo hledají nějaký metody, hledají nějakou cestu, protože začínají hledat, protože mají to pochopení, že když budou mít tři auta, tak je to neudělá třikrát šťastnějšíma. Jo. Že jim stačí vlastně to jedno a pak si začínají hledat ty vnitřní svobody. Jo. Od té nevědomosti, od té připoutanosti, od hněvu, od žárlivosti, od pýchy. Jo? A to je to, co vlastně buddhismus nabízí. To jsou ty metody, nebo díky metodám, které existují, tak jsme schopni vlastně s těmahle věcma pracovat. Jo? Jo? A ten výsledek tam je vidět.
Tak děkuju za odpověď a ještě se podívám, co tady... Je tady jedna taková otázka, já vím, že už jste to několikrát tady řešili a to je vhodná strava vlastně pro buddhisty. Spoustu buddhistů jsou vegetariáni nebo dokonce vegani. A Ivo se tady ptá, jaká je podle tebe důležitost lehké vegetariánské stravy pro duchovní rozvoj. Co ty si o to myslíš?
Já si myslím, že všichni ti, kteří poslouchají a znají mě, tak se musí teďka smát, protože to je přesně to, co já nepraktikuju, lehkou vegetariánskou stravu, ale já vždycky říkám, že buddhismus je o svobodě a že lidi mají prostě právo jíst, co chtějí. Když si vzpomenu na Lamu Oleho, tak myslím, že 2 nebo 3 roky byl vegetarián, ale pak 16. karmapa mu řekl, prostě jeste, co vám lidi dají.
Jo. Já tomu jsem si jenom vzpomněl, mám kamaráda, který hodně cestuje na Blízký východ, jako dál do Asie, a byl dlouho vegetarián, nebo možná dokonce vegan, a potom na těch cestách, v momentě, kdy prostě rodina ho přijala na nocleh, a protože ho chtěli pohostit, tak mu v podstatě dali to nejlepší, co měli a zabili třeba jehně, nebo prostě ovci, nebo kozu. A on najednou říkal, já jsem neměl sílu to odmítnout, protože jsem prostě věděl, že oni mi dali to nejlepší, co mohli, co si nedopřejou třeba čtvrt roku. A takže prostě přehodnotil to i z tohohle toho pohledu.
No, to je právě ta těžká, jako těžká část, jo. Bohužel, byť by si to všichni přáli, tak dokud máme tělo, tak vždycky budeme obklopený smrtí. Vždycky prostě na něco šlápnem, nebo na někoho šlápnem, na nějakou malou bytůzku šlápnem. Nebo když jedeme autem, tak prostě srazíme, a když nesrazíme žádnou srnku, tak vždycky srazíme nějaký ten hmyz. A jaký je rozdíl mezi tou bytostí vlastně, jo, kdo se pustí do porovnání, do porovnávání těch bytostí. Mně se líbilo to, co říkal Širab Gyaltsen Rinpoche, který není vegetarián, jí maso, tak on říkal, že radši si dá hovězí, než si dá krevety. A vysvětloval to tak, že než aby se najedl, tak vlastně z toho hovězího, z toho jednoho těla, nebo že muselo zemřít jenom jedno tělo. Mm-hmm. A z toho jednoho těla se nají spoustu dalších bytostí. Kdežto v tom druhém případě, v tom případě těch krevet, aby se jedna bytost nasytila, tak muselo zemřít strašně moc těch malých růžových podpůrek.
Takže lovci mamutů to měli dobrý.
No, karmicky. No. Bylo to asi snažší, jo. Takže vlastně nejsme schopní se vymanit tomu, že budeme obklopení tou smrtí. Je to takový ten známý příklad od Kalu Rinpocheho, když ho pozvala nějaká jako významná společnost, někde v New Yorku to bylo, všichni byli vegetariáni a on si objednal krvavý hovězí steak a všichni na něj koukali, jak je to neduchovní muž. A Kalu Rinpoche nebyl žádný ořezávátko, to je velký lama, který seděl prostě 30 let v jeskyni a meditoval tam, tak o té mysli určitě něco věděl. A tak jim odpověděl, no jo, ale vy tady pijete čaj. Oni na něj koukali, vůbec nevěděli, o čem mluví. A on říká, no, vy pijete čaj. Čaj někdo musel tu rostlinku, musel někdo obdělávat, musel někdo vlastně ji okopávat, musel kypřit tu zem. A když to dělal, tak zabil strašnou spoustu bytostí. Když to potom nastříkal, aby mu to nesežrali nějaký ty, tak zabil další spoustu bytostí. Jo, a tak dále, a tak dále. Takže my si vlastně tý smrti kolem toho se vlastně nevyhneme. Nicméně, kdokoliv, kdo jí... To je možná taky dobrá otázka, proč to dělám? Proč jsem vegetarián? Jo? A pokud někdo to dělá ze soucitu, tak je to určitě nobl kvalita mysli.
No, tak ono se nám čas pomalu nachyluje a jak jsem řekl to slovo čas, tak já tady mám poslední otázku. Jsem si říkal, že to bude od tebe třeba taková filozofická úvaha na téma čas, jak vlastně buddhisti vnímají čas. Každou chvilku člověk slyší, nemám čas a neudělal jsem si na to čas, když je někdo upřímný, tak to řekne takhle. Jak buddhisti vnímají čas?
Wow, to je hodně filozofická otázka.
No, bude jedna hodina.
Je to strašně subjektivní. Jo? Já nemám, nebo takhle když se zpátky vrátím k tomu příkladu těch vlnek na tom moři, tak ten čas vlastně měřím, jenom když se furt prožívám jako ta vlnka. V momentě, když jsem celý ten oceán, nebo když jsem celý ten prostor, což je daleko zajímavější se podívat i jako do toho prostoru, protože toho místa, toho space mezi těma objektama je vždycky víc než těch věcí v tom prostoru, jo, tak jenom když jsou tam ty záchytné body, tak jsem schopný to měřit, ať už je to vzdálenost, nebo je to čas. Ale v momentě, kdy tam není tak tam ani ten čas není, protože není co učit čemu, od kdy do kdy, jak velký, jak malý. Není tam ta míra najednou. My říkáme vlastně, my tomu říkáme ta absolutní a ta relativní úroveň. Takže na té relativní úrovni tam samozřejmě tyhle ty fyzikální záležitosti jsou, ale pokud jdeme do morku kostí těch věcí, tak s tím, že tam nic není.
Tak já děkuju za filozofickou úvahu na téma čas. Já jsem to bral spíš jako takové jako na odlehčení na závěr. Půlnoční darma bude zase za 14 dní, je to
přesně
tak?
Přesně
to
tak.
Už tu bude Petr.
Petr.
A
to bychom možná mohli my vyspovídat Petra.
No já myslím, že po tom, co přijede jako úplně jiný Petr, tak třeba by to stálo za to. To rozhodně byste si to měli otočit určitě. Tady za 14 dní a určitě. Pokud tady budete s kolegyní ještě, tak na ně budete dva, takže vám jako neuhne jen tak.
To bude férovka.
No, nějaké třeba téma na příště jste neměli připravené asi ještě ne, viď?
Nebo Andrea určitě má.
Andrea, takže se to třeba dozvědí lidi. Vy máte
máme i stránku. Facebook teďka, my jsme otevřeli Facebook, ten najdete na www.facebook.com/půlnoční darma. Mm-hmm. Tam je určitě prostor se podívat, napsat i nějaké otázky, nebo otázky lze napsat na e-mailovou adresu sem do studia. A pokud byste se chtěli dozvědět o buddhismu a o vedených meditacích něco blíže, tak určitě bych vás rád pozval do Pražského buddhistického centra na Maninách, v Holešovicích, na Maninách 17A, anebo do jakéhokoliv jiného buddhistického centra, protože vím, že nás neposloucháte jenom v Praze.
Tak jo, tak on už nám ten čas opravdu se nachýlil, i když jako nemusíme, kdyby jsi měl něco důležitého, tak samozřejmě není nutný skončit úplně přesně v jednu, takže jestli to je všechno, tak to necháme zase pak za 14 dní. Tak já, Pavle, ještě jednou děkuju, že jsi přišel, že jsi mi tady zodpověděl na moje všeteční otázky.
Já jsem rád, že když jsi se začal bavit o těch symbolech, o té stupě, tak jsem viděl to tvoje ten autentický zájem o to.
Je to tam, no. Je to iritování tam prostě je.
Ale teď se musím přiznat, teda, že jsem hrozně rád, že vidím, jaký máš jako úsměv na té tváři, takže snad se podařilo nějaké tyhle ty
No nevím.
Věci. Dobře, tak si to tady ještě dáme.
Budu si to muset v sobě ještě nějak vyřešit.
Tak já tě tam možná vezmu.
Tak jo, tak ještě jednou děkuju za návštěvu, děkuju posluchačům za pozornost. Omlouvám se těm, kteří třeba chtěli volat. Já jsem si na to možnost, že můžu zavolat do pořadu, vzpomněl až pozdě, tak už jsem to pak nechtěl komplikovat.
Jo, tak jo,
tak ještě jednou díky za 14 dní. Budeš tady ty teda zase?
Zřejmě jo.
Takže
zřejmě
se určitě ano. S Pavlem, s Petrem a s Alicí uslyšíte. S Andreou. Uslyšíte. Příjemnou noc, zůstaňte na frekvenci 919.
Krásný dobrý večer.